Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdey, Prayman Yasdap Chiti Mitrei, Piratatini, Washington, Khnum Sai Muni, Som Swakum Prayamat Dagapung Sdap Kamiti Psai Rabah VOA, Neprat Ngai Sok, Ti Dap Khai Mekarach, Nam Pipon Mapai Pram. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអាមេរិកកាន់ទុកអតីតប្រធានាធិបតីលោកជីមីខាតើតុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កបដិសេធការរាំងខ្ទប់ការផ្ដន្ទាទោសលោកត្រាំក្នុងសំណុំរឿងបង់លុយបំបាត់មាត់លោកសេលិនស្គីជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជួយអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យទម្លាក់ដៃតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាថ្ងៃប្រហោះគឺជាទិវាកាន់ទុក្ខទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមរណភាពអតីតប្រធានាធិបតីលោកជីមីខាតើដោយរដ្ឋាភិបាលបានដំណើរការគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាទៅជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារគ្រឹះ Washington National Cathedral ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាតើបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024ក្នុងអាយុ100ឆ្នាំលោកគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាយុវែងជាងគេទាំងអស់ដែលមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីភាពផ្លូវការនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទេអ្នកស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីទាំង5នាក់បន្ទាប់ពីលោកដែលនៅមានជីវិតរួមមានលោក Bill Clinton លោក George W. Bush លោក Barack Obama លោក Donald Trump និងលោក Joe Biden សត្វតែបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកដោយលោក Biden ជាអ្នកថ្លែងវិយោគថាលោក Biden បានហៅលោក Carter ដែលជាគ្រិស្តសាសនិកឥតងាករេម្នាក់ថាជាអ្នកបម្រើព្រះនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដ៏ល្អនិងស្មោះស្ម័គ្រលោក Biden ថាលោក Carter រស់នៅដោយមានគោលដៅនិងមានជីវិតពោពេញដោយអត្តន័យលោក Biden ថាលោក Carter ប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់លោកអស់សក្តានុពលនិងថានោះគឺជានិយមន័យនៃឆាកជីវិតដ៏ល្អមួយសាធារណជនដែលកាន់ទុកបានគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌលោកខាត់ទ័រពេលមឈូសដាក់សពរបស់លោកដែលរុំដោយទង់ជាតិអាមេរិកត្រូវបានតម្កល់នៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីពិធីបុណ្យសពចប់សពគ្រប់សពលោកខាត់ទ័រនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅរដ្ឋចរចាដែលជារដ្ឋកំណត់របស់លោកវិញដែលនៅទីនោះសពលោកត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពគ្រួសាររបស់លោកជាប់ភ្នោអ្នកស្រី Rosalyn Carter ភរិយារបស់លោកដែលលោកបានរៀបការនិងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់ពេល77ឆ្នាំមុនពេលដែលអ្នកស្រីទទួលមរណភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2023តុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបដិសេធការរាំងខ្ទប់ការផ្ដន្ទាទោសលោកត្រាំក្នុងសំណុំរឿងបង់លុយបំបិតមាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលជាប់ឆ្នោតរូបនេះទំនងជាប្រើជំរឹះចុងក្រោយគឺតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបរៀងសាវនាការកុំឲ្យធ្វើឡើងបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP ចៅក្រមម្នាក់នៃសាលាឧទ្ធររដ្ឋញូវយ៉កបានចេញបទបញ្ជាខ្លីមួយដោយបដិសេធសាវនាការដែលស្នើឡើងដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកត្រាំលោកត្រាំបានស្នើតុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កឲ្យលុបចោលការផ្តន្ទាទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានងាកទៅរកតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃពុធក្រៅពីតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋញូវយ៉កបានបដិសេធការលើកពេលនៃការផ្តន្ទាទោសដោយចៅក្រមលោកជួនអឹមម៉ូឆាន់ដែលធ្វើជាចៅក្រមជំនុំជម្រះក្នុងសាវនាការនឹងការកាត់ទោសលោកត្រាំកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនពីបទអូក្រិដ្ឋ34ករណីនៃការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាចំនួនរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេក្នុងឯកសារមួយដាក់ជូនតុលាការកំពូលរដ្ឋញូវយ៉កក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនិយាយថាលោកចៅក្រមមូឆាន់និងសាលាឧទ្ធរដែលជាតុលាការថ្នាក់កណ្ដាលរបស់រដ្ឋនេះសុទ្ធតែខកខានដោយខុសឆ្គងក្នុងការបញ្ឈប់ការផ្ដន្ទាទោសដោយបានវិញ្ញាចហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យផ្អាកជាស្វ័យប្រវត្តិពេលក្រុមមេធាវីប្តឹងទាស់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលបានតម្កល់សាលក្រមគណៈពេលដែលលោកចៅក្រមមូឆាន់បានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកនឹងមិនដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារឬពិន័យឬព្យួរទោសដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយក៏ក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានវិញ្ញាចហេតុផលថាការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅតែជាឥទ្ធិពលមិនអាចទទួលយកបាន រួមទាំងការធ្វើឲ្យលោកត្រាំបាច់អារម្មណ៍ពេលលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននិយាយថាមិនត្រូវទម្លាក់ដៃពេលនេះហើយឈប់គាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនោះទេដោយនិយាយសម្ដៅដល់ពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោក Zelensky បានប្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Ramstein ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាវាច្បាស់ណាស់ថាអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រថ្មីមួយក្នុងពេលតែ11ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅលោក Zelensky បន្ថែមថាយើងត្រូវតែសហការគ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងសម្រេចលទ្ធផលរួមគ្នាកាន់តែធំធេងច្រើនថែមទៀតមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក្នុងពិភពលោកទេគ្រប់គ្នាចង់មានអារម្មណ៍ឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងមិនបាត់ពីផែនទីពិភពលោកនោះឡើយពេលអ៊ុយក្រែនបន្តប្រយុទ្ធនឹងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិចំពោះការប្រយុទ្ធនោះមិនច្បាស់លាស់ទេលោកត្រាំមិនបានបង្ហាញថាតើលោកនឹងបន្តភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកចំពោះក្រុមប្រទេសជួយអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតឬក៏អត់ទេនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចាប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកក្រុមប្រទេសប្រមាណ50បានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅជំនួយជាអាវុធការវឹកវើនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានតម្លៃសរុបជាង126,000,000 ដុល្លារក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រមាណ66,000,000 ដុល្លារគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃជំនួយរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងអស់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយសន្តិសុខក្រោយពីការឈ្លានពាននោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកអូស្ទិនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមជាអាវុធនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលមានតម្លៃ500,000,000 ដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីនិយាយថានោះជាកញ្ចប់ជំនួយយោធាចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលលោក Biden បញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកលោក Austin ថាកញ្ចប់ជំនួយនេះរួមទាំងមីស៊ីលបន្ថែមសម្រាប់ការការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់បាញ់ពីលើអាកាសនិងសម្ភារៈច្រើនទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ុយក្រែនក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាបានរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់70នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ដែលបានធ្វើចំនួនជនប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានសម្លាប់សរុបកើនដល់ជាង 46,000 នាក់ចាប់តាំងពីចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023បន្ថែមពីលើការស្លាប់ទាំងនោះក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាមនុស្សជាង 109,300 នាក់បានរងរបួសតែក្រសួងនេះមិនបានបែងចែករវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងជនស៊ីវិលទេប៉ុន្តែបានថ្លែងថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃជនរងគ្រោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកចាប់ចត្រាអំពីពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋនឹងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកចុងក្រោយសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Jimmy Carter និងសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីកម្ពុជានឹងបញ្ជូនខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់លោកលឹមគឹមយ៉ាទៅថៃតែមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានពីជនសង្ស័យទី2នៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកដកការរៀបរៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលជាមួយឥណ្ឌាពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទតទៅនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងលោកចត្រាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននិងបានតាមដានព័ត៌មានហើយរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់បាទអំពីពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Jimmy Carter លោកចត្រាក្រុមការងារ VOA ដែលមានរូបលោកផ្ទាល់បាទនិងលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណនិងលោកសុកខេមរានៅថ្ងៃនេះបាទទោះបីជាអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី DC ហ្នឹងបាទព្យាយាមចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Jimmy Carter លោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបាននេះបាទអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងតើពិធីហ្នឹងគេប្រារព្ធយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលនេះផងដែរបាទបាទលោកមនីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋជាសាធារណៈសម្រាប់លោក Jimmy Carter បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង9ព្រឹកម្លេះពីម៉ោង9ព្រឹកហ្នឹងគឺមានសមាជិកខាងយោធានឹងគឺចាប់ផ្ដើមសែងមឈូសរបស់លោក Jimmy Carter ចេញពីវិមានរដ្ឋសភាហើយបានធ្វើក្បួនដង្ហែចេញពីរដ្ឋសភាទៅព្រះវិហារ Washington National ដែលជាវិហារដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយបន្ទាប់មកនៅពេលទៅដល់នោះទៅនៅក្នុងពេលធ្វើក្បួនដង្ហែហ្នឹងក៏មានការបាញ់កងកំភ្លើងក៏មានការចាក់ភ្លេងផ្លុំភ្លេងជាដើមពីកងរបស់ខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលទៅដល់ព្រះវិហារនោះគឺនៅម៉ោង9ប្រហែលជា 9:30 នាទីហ្នឹងគឺម្ដងទៀតគឺខាងក្រុមយោធាបានសែងមឈូសរបស់លោកចូលទៅខាងក្នុងវិហារហើយនៅពេលដែលសែងដើរកាត់ភ្ញៀវដែលអង្គុយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងរួមមានអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Carter ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធត្រូវបានអញ្ជើញទៅនឹងគឺឡើងឈរគោរពសពលោកនៅពេលដល់ចូលនឹងហើយយើងឃើញថាយើងដឹងហើយថានេះគឺជាពិធីធំបំផុតដែលមានវត្តមានប្រធានាធិបតីទាំង5រូបដែលនៅរស់លោកអូបាម៉ាលោកត្រាំលោក Bill Clinton លោក George W. Bush ហើយនិងលោក Joe Biden បាទហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មួយនឹងគឺខ្ញុំសូមដកឃ្លាបន្តិចគឺថាប្រធានាធិបតីទាំង5រូបនឹងគឺភរិយាមកទាំង4នាក់មកប៉ុន្តែអ្នកស្រីលោកស្រី Michelle Obama មិនបានមកទេហើយបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកអ្នកស្រីជាប់មានធុរៈនៅរដ្ឋ Hawaii បាទហើយមួយទៀតនឹងគឺចំណុចមួយចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺឃើញលោកត្រាំនិងលោក Obama អង្គុយជិតគ្នាហើយលោកគឺជាចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រគួតប្រជែងគ្នាខាងនយោបាយណាប៉ុន្តែឃើញគាត់និយាយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយសើចឡើងយូរផងអញ្ចឹងវាស្ដែងឲ្យឃើញថានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវាមានលក្ខណៈអាជីពវាមិន personal វាអត់មានផ្ទាល់ខ្លួន
ទោះបីជាពួកគាត់នៅក្នុងបកគូបកបកនឹងគ្នា
ក៏ដោយបាទហើយ highlight ខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចសំខាន់ថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានការថ្លែងសង្ក្រឹតកថាការថ្លែងវិយោគកថាតកតងជាមួយជីវិតរបស់លោក Joe Biden ពីជាពិសេសនោះគឺលោក Biden ហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតហើយខ្ញុំរៀបរាប់ឥឡូវខ្ញុំសូមដកស្រង់ពាក្យខ្លះៗយកមកចែកចម្លែកជាមួយទីដំបូងគឺលោក Biden គឺលោកបដោតទៅលើមិត្តភាព50ឆ្នាំរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Carter ហើយលោកបានលើកថាអ្នកគ្រប់គ្នាគិតថាលោក Biden គាត់មានប្រសាសន៍ថាគ្រប់គ្នាប្រហែលជាគិតថាលោក Jimmy Carter ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលហួសសម័យហើយសម័យគេគាត់ធ្វើហ្នឹងណាប៉ុន្តែធៀបពិតលោក Biden គាត់ចង់និយាយថាគាត់ហ្នឹងគឺមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់ណាស់ពីព្រោះអីមកដល់ពេលក្នុងពេលឆ្នាំ77ដែលគាត់ជាតំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺគាត់បដោតទៅលើគោលនយោបាយដែលយើងរងថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយដែរដូចជារឿងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរឿងការភាពស្មើគ្នានៃ gender ក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលផងដែរហើយចំពោះម្នាក់ទៀតនោះគឺខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចៅរបស់លោក Carter គាត់ឡើងមកនិយាយហើយគាត់បានចែកអំឡែកពីពេលនីតិចុងក្រោយពេលដែលលោក Carter ចិត្តដាច់ខ្យល់ហ្នឹងគឺលោកនិយាយថាខ្ញុំលោក Carter គាត់និយាយថាខ្ញុំចិត្តបានទៅជួបភរិយាខ្ញុំវិញហើយគាត់ថាអញ្ចឹងណាវាដូចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការស្នេហារបស់លោកក៏ដូចជាការស្រឡាញ់មនុស្សជាតិផងដែរហើយក៏មានការវិយោគថាពីគូប្រជែងរបស់គាត់លោក Gerald Ford កាលសម័យឆ្នាំ70នោះធៀបពិតលោក Gerald Ford ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់បានទៅសេទុកហើយទៅបានកូនរបស់លោក Gerald Ford ហ្នឹងក៏ឡើងមកអានជំនួសឪពុកហ្នឹងហើយលោក Gerald Ford ហ្នឹងគឺជាដៃគូប្រជែងតំណែងជាថ្មីហ្នឹងហើយលោកថាអូយើងធ្លាប់ជាការប្រកួតគ្នាមែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានគោលកំណត់ស្តីគ្នា
បាទលោកចត្រាដោយសារយើងមានពេលខ្លីបាទខ្ញុំឃើញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទពេលដែលធ្វើវិយុកថាហ្នឹងមានអ្នកយំអីបាទបង្ហាញពីភាពសោកស្ដាប់សង្រែងបាទគួរសំណោះសំណោកបាទយើងដឹងពិធីគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌហើយនឹងបន្សពហ្នឹងចប់សពគ្រប់ទៅហើយហើយលោកអាចជម្រាបជូនបានដោយខ្លីបាទតើតាឥឡូវសពរបស់លោក Carter ហ្នឹងបានទៅដល់ណាហើយបាទ
បាទឥឡូវនៅពេលម៉ោង4ហ្នឹងគឺទៅដល់រដ្ឋចរចាវិញហើយឥឡូវនេះហើយពេលនេះខ្ញុំជឿថាកំពុងតែមានកម្មវិធីរំលឹកម្ដងទៀតជាលក្ខណៈឯកជនជាគ្រួសារហើយនឹងបញ្ជូនសពទៅបញ្ចុះតែម្ដងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្លេនរដ្ឋចរចាតែម្ដងបាទ
បាទ សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកចត្រាបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្លីមែនទែនបាទយើងនឹងមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទៀតសម្រាប់ជំរាបជូនលោកអ្នកនាងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកចត្រាតែត្រឹមនេះបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកចត្រានិងក្រុមការងាររបស់ VOA បាទរួមទាំងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកសុកខេមរាបាទដែលបានព្យាយាមចោះទៅយកព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពនៅរដ្ឋធានី Washington នេះនៅក្រោមសូន្យបាទគឺរងាមែនតើត្រជាក់មែនតើប៉ុន្តែលោកទាំង3បានព្យាយាមពំនាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណលោកចត្រានិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រៅអាញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ស្លាប់ក្នុងទឹកដីថៃកម្ពុជាអះអាងថានឹងបញ្ជូនឃាតករទៅឲ្យប៉ូលីសថៃនៅពេលមានការស្នើសុំចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរដែលប៉ូលីសថៃដាក់ការសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនោះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេលោកលាប់លីបលីបរៀបការរឿងនេះពី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅបាទ
សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអះអាងថានឹងបញ្ជូនខ្មាន់កំភ្លើងដែលបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាជការបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានពីជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានថៃចុះផ្សាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកលីមគីមយ៉ាអតីតតំណាងរាជការបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្មាន់កំភ្លើងដែលជាជនជាតិថៃត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាបាទតាមសារព័ត៌មានថៃជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយថាមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសថៃសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាជនសង្ស័យដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលកម្ពុជាទទួលបានសំណាក់របស់នគរបាលថៃ
ការបញ្ជូនខ្មាន់កំភ្លើងទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញគឺខ្ញុំមិនអាចកំណត់ឬក៏ឆ្លើយបានទេវាអាស្រ័យទៅលើការបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់នគរបាលជំនាញកម្ពុជាយើងហើយអាស្រ័យទៅលើការស្នើសុំរបស់ភាគីថៃដើម្បីធ្វើបັດឆាបានបញ្ជូនខ្មាន់កំភ្លើងត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញបាទ
លោកទូចសុខៈបានថែមថាជនសង្ស័យដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងរត់ចូលកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តាមព្រៃភ្នំជ្រលងដងអូដើម្បីគេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចថៃ
ចំពោះការដែលជនសង្ស័យឬក៏ខ្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះវាមិនមានអីចម្លែកទេវាទីមួយគឺជានីតិវិធីជំនាញរបស់នគរបាលថៃដែលគេតាមប្រម៉ាញ់តាមចាប់ខ្លួនបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប
់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបញ្ជាក់ថាក្រោយធ្វើសកម្មភាពជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងបាងកកធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាផ្អែកតាមសំណុំពរស្នើសុំកិច្ចសហការនិងព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយនគរបាលភូមិមិនថៃសម្រាប់កិច្ចនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 13:50 នាទីសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញនិងខកខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនៅចំណុចភូមិព្រៃស្វាយឃុំព្រៃស្វាយស្រុកមោរឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងលោកដាញ់អេងប៊ុនច័ន្ទស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់វិរៈថ្ងៃប្រហ័សថាសមត្ថកិច្ចមិនបានសួរនាំខ្មែរកំភ្លើងពីមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគីមយ៉ានោះទេដោយសារពេលវេលាខ្លី
យើងក៏សួរឈ្មោះនឹងហើយបានបញ្ជាក់គាត់ថាគាត់បានធ្វើសកម្មភាពប៉ុណ្ណឹងឯងណាការងារអីផ្សេងផ្សេងក៏បានសួរដោយសារពេលវេលាខ្លី
បាទតាមស្នងការខេត្តបាត់ដំបងខ្មែរកំភ្លើងត្រូវបានបញ្ជូនពីស្នងការខេត្តបាត់ដំបងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្រៅពីខ្មាន់កំភ្លើងជាជនជាតិថៃដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថាមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរនោះមានឈ្មោះពេជ្រកំស្រិនអាយុ24ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងជាមួយលោកលឹមគីមយ៉ាចេញពីខេត្តសៀមរាបដល់ទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែបុរសនោះបានជិះយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអង្គរ Air ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយលោកលឹមគីមយ៉ាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់សមត្ថកិច្ចថៃសន្និដ្ឋានដោយយោងតាមការស៊ើបអង្កេតដែលមានតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពCCTV តាមដងផ្លូវនិងលិខិតឆ្លងដែននៃការចេញចូលប្រទេសថៃនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ PBS World និងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត គណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសថៃបានអំពាវនាវអាជ្ញាធរថៃស្វែងអង្កេតនិងស្វែងរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ដោយសារការបាញ់សម្លាប់នេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃលើឆាកអន្តរជាតិនេះបាទតាមកាសែត The Nation របស់ថៃលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាសមត្ថកិច្ចកំពុងសួរនាំជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះនិងកំពុងស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យទី2ដែលថៃថាមានការពាក់ព័ន្ធ
ការបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅពីណាមិនទាន់ជម្រាបបានទេមិនស៊ីសងនីតិវិធីទេបាទទេធីលឿនថៃស្នើសុំផ្លូវការអានោះយើងរៀបចំជូនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសាកសួរយើងនឹងមូលហេតុអីបានគាត់បាញ់នេះយើងកំពុងសាកសួរហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងជនសង្ស័យទី2នេះយើងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត
លោកអំសំអាតដែលជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជំរុញអាញាធិការកម្ពុជានិងថៃស៊ើបអង្កេតករណីនេះប្រកបដោយតម្លាភាពក្នុងការចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីឈានទៅបំបត្តិការរិះគន់នានានិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះ
ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យបានពេញលេញផងដែរក្នុងការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវទៅលើករណីឃាតកម្មនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យករណីនេះទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីឃាតកម្មនេះត្រូវតែធានាថាអញ្ញាធិបតេយ្យអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងបើកកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជនណាមួយដែលរត់គេចខ្លួនមកកម្ពុជា
អតីតសហការីកិច្ចការនយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈបក្សជំនាន់ថ្មីលោកមេសវណ្ណរាយល់ថាករណីឃាតកម្មនេះគឺមានការរៀបចំតាមផែនការច្បាស់លាស់លោកថាអាញាធិបតេយ្យនៅបារាំងនិងសូមបង្កើតស្វ័យលើការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកលឹមគីមយ៉ា
អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញហេតុផលជាបុគ្គលខ្ញុំគឺការរៀបចំទុកទៅតាមបណ្ដាញនៃក្រមបក្សពួកនៅពីក្រោយនៃការជួលឲ្យជនជាតិថៃដែលជាអតីតទាហានជើងទឹករបស់ប្រទេសថៃនឹងមកបាញ់អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកលឹមគឹមយ៉ានៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមករានោះគឺថាមិនមែនជារឿងអចេតនាគឺជារឿងណាមួយចៃដន្យគឺជាការប្រុងប្រៀបរៀបចំទុកជាស្រេចរហូតដល់មានករណីយើងគិតមើលថាតើជាគំនុំបុគ្គលកើតទេជនជាតិថៃដែលបាញ់នឹងហើយនឹងលោកលឹមគឹមយ៉ាជាជនជាតិខ្មែរជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយជាសញ្ជាតិបារាំងទៅទៀត
ក្រោយលោកលឹមគឹមយ៉ាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់គេឃើញអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះប៉ុន្តែមន្ត្រីចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធថាករណីបាញ់សម្លាប់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឡើយនិងថាការចោទប្រកាន់នោះគឺជាវប្បធម៌លាបពណ៌និងជាការដាក់បន្ទុកដល់គ្មានភស្តុតាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោក Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដកការរារាំងការស្វែងរកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ឥណ្ឌាដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង New Delhi និងពណ៌នាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific Indo-Pacific អ្នកស្រី Anita Powell សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាទុំលីសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឥឡូវនេះមហិច្ឆតាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ឥណ្ឌាជួបឧបសគ្គកាន់តែតិចនេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan នៅទីក្រុង New Delhi លោកនិយាយថា
The United States is now finalizing the necessary
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ចប់ជំហានចាំបាច់នានាដើម្បីដកច្បាប់ដែលបង្ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីវិលនុយក្លេអ៊ែររវាងក្រុមហ៊ុននុយក្លេអ៊ែរនាំមុខឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារផ្លូវការនឹងធ្វើរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗក៏ប៉ុន្តែវានឹងជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សះផ្សាជម្លោះនានា
្បាប់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ឥណ្ឌាបានបង្កើតឧបសគ្គដល់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្ឃឹមថានឹងសង់រោងចក្រធម្មពលនៅឥណ្ឌាដែលឥណ្ឌាបានកំណត់ឲ្យអ្នកសាងសង់និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលលោកនិងឥណ្ឌាហើយកាលពីខែកញ្ញាលោកបានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដែលជាប្រទេស4សហការគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនអ្នកខ្លុំឥណ្ឌាក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Sullivan បាននាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអវកាសវិស័យការពារជាតិនិងវិស័យជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីកសាងសន្តិភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយនិងដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំដែលជិតចប់អាណត្តិបញ្ចប់ការងារលោក Rick Rosso ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដែលកំពុងរីកចម្រើននៅឥណ្ឌានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថា
So I think it really does put a really a
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាឥណ្ឌាត្រូវបានដាក់ជាអធិភាពខ្លាំងជាងប្រទេសដៃគូផ្សេងផ្សេង
ហើយវាជាភាពជាដៃគូមួយដែលនឹងកាន់តែប្រសើរទោះបីជាពួកគេមានការយល់ឃើញខុសគ្នាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងទីក្រុងមូស្គូដែលបន្តក្រោយពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូសូរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលលោកជឿថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនឹងបន្តហើយលោកបានលើកពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ូឌីលោកបន្តថាភាពតានតឹងពេលនេះគឺសេដ្ឋកិច្ច
ការវិនិយោគក្រៅប្រទេសនឹងមានកាន់តែតិចសម្ពាធលើឥណ្ឌាឲ្យទិញទំនិញអាមេរិកនឹងមានកាន់តែច្រើនមិនថាទំនិញអ៊ីដ្រូកាបូនឬអាវុធតែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចគ្រប់គ្រងការនាំចូលនោះបានដូច្នេះខ្ញុំបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌានឹងមានភាពជោគជ័យច្រើនជាងប្រទេសដៃគូធំៗរបស់យើងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះ
ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបន្តទំនាក់ទំនងក្នុងខែមករារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបានសាយមុនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សភាលីបង់បានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីជ្រើសរើសមេបញ្ជាការកងទ័ពលោក Joseph Aoun ធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋដែលនេះជាការបំពេញតួនាទីប្រធានាធិបតីដែលនៅទំនេរអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយមួយដែលផ្អាកចំនួនរយៈពេល14ខែរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលីបង់គឺពួក Hezbollahហើយនៅពេលមួយដែលក្រុមមេដឹកនាំលីបង់កំពុងស្វែងរកជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញលោកអូនដែលមិនជាប់សាច់ញាតិជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Michel Aoun ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនដែលអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពេញចិត្តជាងដែលលីបង់នឹងត្រូវការជំនួយពីប្រទេសទាំងពីរនេះពេលដែលលីបង់ចង់កសាងប្រទេសឡើងវិញសម័យប្រជុំនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងលើកទី13របស់សភាដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងលោក Michel Aoun ដែលបានចាប់អាណត្តិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន MorningstarDBRS នាំមុខមួយបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ទីក្រុង Los Angeles នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California អាចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋនេះដែលជាការប៉ាន់ប្រមាណជាបឋមថាបានឆេះផ្ទះសំបែងដែលគិតជាទឹកប្រាក់ខាតបង់អស់ជាង8000លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមឲ្យលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.